Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 2. Rezultatele clare și dorite pe care le aduce rugăciunea clară și hotărâtă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 16. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit este de mare folos. Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu fac ca rugăciunea să fie cunoscută ca o forță în acțiune, fac ca rugăciunea să fie privită ca forța care determină înfăptuirea unui lucru. Într-una din versiunile Bibliei în limba engleză, Revised Version, acest lucru este spus și mai clar. Implorarea omului neprihănit este de foarte mult folos prin însăși lucrarea ei. Practic, aceasta înseamnă același lucru pe care îl spune și versiunea autorizată a Bibliei în limba engleză, dar este o traducere mai exactă și, de asemenea, mai sugestivă. Ne spune că rugăciunea este ceva ce funcționează cu adevărat și valorează mult prin însăși lucrarea ei. Da, rugăciunea funcționează cu siguranță. Foarte mulți fac distinție între rugăciune și lucrare. Am cunoscut odată un bărbat din Brooklyn care era învățător de școală duminicală. Într-o zi, supraveghetorul lui l-a vizitat pentru a se ruga, dar el s-a ridicat și a spus: "Eu nu sunt creștin care se roagă, eu sunt un creștin care lucrează." Însă a te ruga înseamnă a lucra și aceasta este cea mai eficientă lucrare pe care o poate face cineva. Deseori, prin rugăciune, putem face lucruri mult mai mari decât am putea face prin oricare alt efort pe care l-am depune. Ba mai mult, de multe ori rugăciunea, dacă este o rugăciune adevărată, dacă este felul de rugăciune care are greutate înaintea lui Dumnezeu, este o muncă mai grea decât oricare alt efort. Este mai solicitantă decât orice alt efort. Când eu și domnul Alexander am fost în Liverpool pentru a doua serie de întâlniri, reverendul Musgrave Brown, preotul unei parohii conducătoare a Bisericii Angliei, era președintele comitetului. Sănătatea lui a cedat în prima săptămână de întâlniri și a fost dus de doctorul lui în Elveția. Curând după sosirea lui acolo, mi-a scris următoarele cuvinte. Citez: "Am sperat să fiu de mare ajutor în timpul acestor întâlniri și am așteptat mult de la ele, însă uite-mă acum, departe în Elveția, la cerința doctorului și tot ce pot să fac acum este să mă rog." Apoi a adăugat: "Dar până la urmă, aceasta este cel mai mare lucru pe care îl poate face cineva. Și rugăciunea adevărată este mai solicitantă decât orice altceva, nu-i așa?" Am încheiat citatul. Da, așa este de multe ori. A te ruga cu adevărat este un exercițiu foarte costisitor, dar răsplata este cu mult mai mare decât prețul ce trebuie plătit. Nu este o muncă ușoară, dar este cea mai profitabilă dintre toate. Prin timpul și tăria pe care le investim în rugăciune, putem realiza mult mai mult decât dacă le-am investi în orice altceva. Probabil ați observat că în versiunea Bibliei în limba engleză, cuvântul rugăciune este înlocuit cu implorare. Motivul pentru aceasta este că în versiunea autorizată a Bibliei în limba engleză, există mai multe cuvinte grecești traduse prin rugăciune, dar acestea au diferite înțelesuri și uneori diferențele de sens sunt semnificative. În acest pasaj, cuvântul grecesc tradus prin rugăciune, în versiunea autorizată, este un cuvânt foarte important. Prezintă rugăciunea ca fiind exprimarea clară a unei nevoi adânc simțite și, într-adevăr, înțelesul de bază al cuvântului este nevoie. Deci, pasajul acesta ne învață că rugăciunea clară și hotărâtă înălțată către Dumnezeu are mare putere. De asemenea, cuvântul grecesc tradus prin are putere este un cuvânt expresiv și semnificativ. Înțelesul de bază este de a fi puternic, de a avea putere și apoi de a exercita putere. Deci, ideea pasajului acestuia este că rugăciunea clară și hotărâtă exercită multă putere prin însăși lucrarea ei, astfel că obține lucruri mărețe. Apoi, în versetele imediat următoare, ni se spune despre lucrurile uluitoare pe care le-a înfăptuit Ilie prin rugăciunile sale. S-a rugat cu stăruință să nu plouă deloc în țară 3 ani și 6 luni și în timpul acestei perioade nu a căzut nici măcar o picătură de ploaie, iar relatarea Vechiului Testament ne mai spune că, în timpul acela, nu doar că nu a fost nicio picătură de ploaie, dar nu a fost nici măcar o picătură de rouă. Și, când timpul potrivit sosise, Ilie s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Domnul Moody spune aceste lucruri într-un fel foarte sugestiv. Citez: Ilie a închis cerurile pentru 3 ani și 6 luni și a pus cheia în buzunarul său. Am încheiat citatul. Acum, aplicând lucrurile în cazul nostru, nu există o nevoie anume pentru care noi să închidem cerul timp de 3 ani și 6 luni, sau nici măcar pentru 3 zile. Există însă o nevoie imperativă ca noi să determinăm înfăptuirea altor lucruri. Și nu există niciun alt mod prin care noi putem înfăptui aceste lucruri decât prin rugăciune specifică și hotărâtă. Astfel, ajungem față în față cu întrebarea extrem de importantă. La ora actuală, care sunt lucrurile precise pe care trebuie să dorim să le vedem realizate și pe care doar rugăciunea le va înfăptui? Deja am văzut 2 chestiuni extrem de importante pe care rugăciunea le va realiza. În primul rând, ea ne va ajuta să progresăm în evlavia personală, în sfințenia individuală, în creșterea către asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. În al doilea rând, va aduce puterea lui Dumnezeu în lucrarea noastră. Acum, printr-un studiu al Bibliei, vom descoperi alte lucruri foarte importante pe care le poate realiza rugăciunea făcută în mod corect. Subcapitolul 1. Rugăciunea îi va mântui pe alții. Deschideți la epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Aceasta este una dintre cele mai remarcabile afirmații din întreaga Biblie făcute pe tema rugăciunii și puterea ei uimitoare. Dar nu este doar cea mai uimitoare, este și cea mai încântătoare și mai îmbucurătoare afirmație. Dumnezeu ne spune aici că rugăciunea va aduce binecuvântare nu doar celui ce se roagă, ci va aduce cea mai mare binecuvântare, chiar aceea vieții veșnică, celorlalți, acelora pentru care ne rugăm. Ne spune că dacă vedem un alt om făcând un păcat care nu duce la moarte, adică orice păcat cu excepția celui de neiertat, noi putem merge înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru acel om. Iar Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunea noastră, îi va da omului pentru care ne-am rugat viață, viață veșnică. Desigur că acest pasaj este deseori luat ca argument pentru a susține vindecarea divină și este interpretat prin felul că viața despre care se vorbește aici este pur și simplu viața naturală sau fizică și că, prin rugăciunile noastre, putem obține viața fizică pentru un om care s-a îmbolnăvit din cauza săvârșirii unui păcat, cu excepția păcatului care duce la moarte. Dar aceasta nu este doar o interpretare greșită, ci este și una imposibilă. În scrierile sale, apostolul Ioan folosește 2 cuvinte diferite pentru viață. Unul semnifică viața fizică, celălalt viața duhovnicească sau viața veșnică. Niciodată nu este folosit cuvântul cu sensul de viață fizică, naturală. M-am uitat la fiecare pasaj din Evanghelia sa, din epistolele sale și din Apocalipsa, în care el folosește acest ultim cuvânt și, în nicio situație, nu folosește cuvântul din acest verset cu alt sens decât cel de viață duhovnicească, de viață veșnică. Acesta este sensul folosit de Ioan în acest verset, iar ideea versetului nu este aceea că cineva poate obține viața fizică a cuiva, izbăvirea de o moarte naturală dacă se roagă pentru o persoană care a păcătuit, ci el poate obține viața veșnică, mântuirea în sensul deplin pentru omul care a săvârșit un păcat, cu excepția păcatului care duce la moarte. Este un gând minunat, un gând care ne oferă alinare și încurajare. Prin rugăciune putem realiza mai mult pentru mântuirea celorlalți decât am putea realiza prin orice alt fel. Prin aceasta nu vreau să spun că, atunci când simțim responsabilitate pentru mântuirea cuiva, noi trebuie doar să ne rugăm și să nu facem nimic altceva. Mulți creștini fac astfel. Nu sunt dispuși să-și îndeplinească datoria. Nu sunt dispuși să se ducă la oameni și să le vorbească despre Iisus Hristos. Și de aceea se duc la Dumnezeu în rugăciune, iar după ce s-au rugat pentru mântuirea acelor oameni, se flatează singuri că și-au făcut întreaga datorie și astfel fac din rugăciune o scuză pentru lașitate, lenevie și neglijarea datoriei lor. Acest fel de rugăciune este batjocură, este doar o încercare de a masca și de a scuza faptul că ne-am neglijat datoria, iar Dumnezeu nu va acorda atenție rugăciunilor de acest fel. Dumnezeu nu ne-a oferit minunatul privilegiu al rugăciunii ca pe un schimb pentru a ne masca lenevia și neglijarea datoriei pe care o avem. Dar dacă suntem dispuși ca Dumnezeu să se folosească de noi ca răspuns la rugăciunile noastre, dacă suntem dispuși să facem orice ne va călăuzi Dumnezeu să facem pentru a obține mântuirea acelora pentru care ne rugăm, dacă suntem dispuși să facem orice ne stă în putere pentru a aduce mântuirea acestor oameni, atunci vom putea realiza cu mult mai mult prin rugăciune pentru ei decât prin orice alt mod. V-ați gândit vreodată că însuși Domnul nostru Iisus a realizat prin rugăciune unele lucruri pe care nu le-ar fi putut realiza în niciun alt fel? Să luăm ca exemplu cazul lui Simon Petru. Era foarte încrezător în sine și de aceea se afla într-un pericol iminent. Domnul nostru s-a străduit ca prin învățăturile și avertizările sale să-l izbăvească de încrederea în sine. Lui Petru i-a vorbit deslușit despre ispitirea care va urma și despre căderea lui, însă el, plin de încredere, a răspuns: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și iarăși, eu îmi voi da viața pentru tine. Învățătura n-a avut succes, avertizarea n-a avut succes, apoi Domnul nostru a apelat la rugăciune. El a spus: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Satan a obținut ce a vrut. L-a avut pe Simon în sita sa și l-a cernut și, oh, cât de lovit și de izbit de marginile sitei lui Satan a fost Simon. Dar tot timpul cât Satan l-a cernut, Domnul Iisus s-a rugat, iar Simon era într-o siguranță perfectă chiar și în sita diavolului. Și tot ce a reușit Satan să-i facă a fost să cearnă pleava din el, astfel că Simon a ieșit din sita diavolului ca un grâu mai pur ca niciodată. Rugăciunea Domnului nostru pentru el a fost ceea ce l-a transformat pe Simon din cel ce s-a lepădat de Domnul de 3 ori cu jurăminte și blesteme în curtea lui Ana și a lui Caiafa în Petru, omul stâncii, care a înfruntat aceeași curte care l-a trimis la moarte și pe Iisus și și-a arătat sfidarea față de ei spunându-le: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Rugăciunea poate pătrunde jos, jos, jos de tot, până în cele mai adânci profunzimi ale păcatului. Le poate nimici și poate lua sub puterea ei bărbați și femei care par pierduți față de orice posibilitate sau speranță de izbăvire și îi poate ridica sus, sus, sus de tot, până când vor fi demni de un loc lângă Fiul lui Dumnezeu, lângă tron. Mulți ani în urmă, la începutul lucrării domnului Moody în orașul Chicago, era acolo un om fără nicio speranță care obișnuia să frecventeze întâlnirile domnului Moody pentru a le deranja cât mai mult posibil. Acest bărbat era de origine scoțiană și fusese crescut de o mamă foarte evlavioasă într-o atmosferă creștinească, însă el se depărtase de învățăturile primite în copilărie. Chiar și alți bărbați destrăbălați din Chicago se temeau de el. Într-o seară, acest om a stat la ieșirea din vechiul templu cu o halbă de bere în mână, oferind băutură gratis celor ce ieșeau din templu. Alteori, venea în timpul întâlnirilor sau după întâlniri și se străduia să deranjeze lucrătorii. Într-o seară, Major Whittle se ocupa de 2 tineri, iar omul acesta fără nicio speranță stătea în picioare lângă ei, bătându-și joc de ei până când Major Whitel s-a întors spre el și a spus: "Dacă credeți că sufletul vostru valorează ceva, vă sfătuiesc să nu aveți nimic de a face cu omul acesta." Iar el a râs. Mama lui, care era tocmai în Scoția, se ruga pentru el. Într-o seară el s-a dus la culcare simțindu-se mai ticălos și mai nelegiuit ca niciodată și ca răspuns la rugăciunile mamei lui, Dumnezeu l-a trezit în toiul nopții și a făcut în așa fel încât el și-a adus aminte de un verset de a cărui existență în Biblie uitase. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, versetul 5. Celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Acest verset l-a pătruns până în adâncul inimii și l-a primit imediat pe Hristos în inima lui, fără ca măcar să se dea jos din pat. A devenit unul dintre cei mai activi și mai utili membri ai bisericii Moody. Pe când eram păstorul acelei biserici, acest bărbat a fost unul dintre prezbiteri și a fost folosit de Dumnezeu pentru a conduce pe mulți la Hristos. La câtva timp după convertirea lui, s-a dus în Scoția pentru a-și vizita bătrâna mamă. El avea un frate în Glasgow care era implicat în afaceri și care era un agnostic. Această mamă evlavioasă, împreună cu fiul ei de curând întors la Domnul, s-au rugat pentru acest frate al lui. El s-a convertit și s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu. S-a înscris la colegiul Free Church pentru a se pregăti pentru misiune transculturală și timp de 30 de ani a fost misionar și asistent medical în India, susținut de Consiliul Misionar Scoțian Free Church. Acest om mai avea alt frate, un hoinar pe toată fața pământului. Nu știau unde este, dar presupuneau că se află pe undeva în zona mărilor arctice. Mama și fiul au îngenunchiat și s-au rugat împreună pentru acest fiu și frate hoinar. Fără ca ei să știe, în timp ce se rugau, acesta se afla pe bordul unui vas de cealaltă parte a lumii, în golful Benegal, nu departe de Calcuta. Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat chiar pe bordul acelui vapor și s-a convertit. În același timp în care eu am fost pastor al bisericii Moody, acest bărbat de asemenea a fost membru al bisericii pentru mulți ani, iar atunci când am plecat în Los Angeles, m-a urmat acolo. Apoi el a murit, dar a murit triumfător. Rugăciunea a înconjurat jumătate de glob, a mântuit numai decât un om pentru care se părea că nu mai există speranță. Pe când eram în Anglia și țineam niște întâlniri în orașul Manchester, unul dintre oamenii de afaceri de seamă ai orașului a venit la mine și m-a rugat să mă rog pentru convertirea fiului său. A spus: "Fiul meu este absolvent al Universității Cambridge și a devenit un avocat strălucit. Are o soție și doi copii, dar i-a părăsit și nu știu unde este acum. Vrei să te rogi pentru întoarcerea lui la Dumnezeu?" I-am făgăduit că mă voi ruga. La câteva luni după această întâmplare, bărbatul acesta a venit la mine în timpul conferinței Keswick și mi-a spus: "Mi-am găsit băiatul. Este în Vancouver, în British Columbia. Cunoști vreun pastor din Vancouver căruia aș putea să-i trimit o telegramă?" I-am dat numele unui prieten de-al meu care era pastor acolo, iar el a luat legătura cu acesta. Ziua următoare a venit din nou la mine și mi-a spus: "A fost prea târziu, pasărea și-a luat zborul, a părăsit orașul Vancouver, vrei să continui să te rogi pentru el?" I-am spus că voi continua. La sfârșitul aceluiași an, când am început a doua serie de întâlniri în Liverpool, acest fiu s-a întors în Anglia și se afla tocmai în același oraș în care mă aflam și eu, fără ca tatăl lui să știe aceasta. El a fost prezent la prima noastră întâlnire de duminică după amiaza și a fost unul dintre primii care l-au acceptat pe Hristos. Imediat după aceasta, a început să studieze pentru Ordinele Sfinte, fiind susținut de Episcopia orașului Liverpool. Poate că și tu ai persoane foarte dragi ție, dar care sunt nemântuite. Există un mod de a ajunge la ei, prin venirea înaintea tronului lui Dumnezeu. Numai dacă vii înaintea lui Dumnezeu poți ajunge până la celălalt capăt al pământului și poți obține mântuirea pentru cei dragi ție sau pentru cei cărora le-ai pierdut urma pe pământul acesta. Dumnezeu știe unde se află ei și Dumnezeu ascultă și răspunde la rugăciuni. La încheierea unei întâlniri dintr-un anume oraș a venit la mine o doamnă și mi-a spus: "Am un frate de vreo 60 de ani, m-am rugat pentru mântuirea lui ani de zile, dar am renunțat, voi începe din nou." După două săptămâni a venit să-mi spună: "Am auzit chiar din gura fratelui meu că el l-a primit pe Hristos în inimă." Da, 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 mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă ne-am rugat mai mult și dacă am ști cu siguranță că îndeplinim condițiile rugăciunii fructuoase, am vedea mulțimi mari de bărbați și femei venind la Iisus Hristos. O, dacă ne-am rugat așa cum ar trebui, atât de înțelept cum ar trebui, atât de specific cum ar trebui pentru mântuirea bărbaților, a femeilor și a copiilor care nu sunt mântuiți. capitolul 2. Rugăciunea va aduce binecuvântare și putere slujitorilor cuvântului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt. Pentru că, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele de la 17 la 20. Aici Pavel cere urgent credincioșilor din Efes să se roage cu seriozitate pentru el, pentru ca, în urma rugăciunilor lor, el să poată predica Evanghelia cu îndrăzneală și cu putere. Pavel a făcut o rugăminte asemănătoare fiecărei biserici căreia i-a scris, cu o singură excepție izbitoare, biserica din Galatia. Aceasta recăzuse în păcat, iar Pavel nu dorea ca o astfel de biserică să se roage pentru el. În rest, în toate celelalte cazuri, el îndemna fiecare biserică să se roage pentru el. Observăm aici puterea rugăciunii de a aduce binecuvântare, îndrăzneală și eficiență slujitorilor Evangheliei. Un slujitor poate fi un om al puterii numai prin rugăciune, iar dacă alți oameni nu se roagă pentru el, el va fi privat de putere. Orice biserică poate avea drept pastor un om puternic al lui Dumnezeu, dacă este dispusă să plătească prețul, iar prețul nu este un salariu mare, ci multă rugăciune. Dacă pastorul bisericii tale nu te satisface, dacă este ineficient sau nu cunoaște bine adevărul și nu-l predică în mod clar, dacă vrei un alt pastor, îți voi spune cum poți să faci rost de el. Roagă-te pentru pastorul actual până când Dumnezeu îl va transforma. Cu mulți ani în urmă, într-una din parohiile Bisericii Angliei dintr-un oraș mic, se găsea un preot nemântuit, care manifesta un interes extrem de scăzut pentru lucrurile lui Dumnezeu. Ceea ce îl interesa pe el era să refacă bisericile vechi, să păstreze și să practice ritualuri. Dar în acea parohie erau mulți enoriași evlavioși care au început să se roage lui Dumnezeu pentru mântuirea pastorului lor. Au continuat să meargă la biserică în fiecare duminică și să aștepte un răspuns la rugăciunile lor. Într-o zi a Domnului, când păstorul s-a ridicat să predice, abia a rostit câteva propoziții și acei oameni cu discernământ duhovnicesc și-au dat seama că rugăciunile lor fusese ascultate. Un strigăt de bucurie s-a ridicat deasupra bisericii. Preotul s-a convertit! Preotul s-a convertit! Și așa era, într-adevăr. Și nu numai că se convertise, dar fusese îmbrăcat și cu putere de sus. Timp de mulți ani, Dumnezeu a folosit acest bărbat prin toată Anglia pentru convertirea multor păcătoși, pentru binecuvântarea tuturor sfinților și pentru înviorarea bisericilor, așa cum nu a mai folosit niciun alt om în Biserica Angliei. În orașul Hartford din Connecticut era o biserică ce avea ca pastor un om sclipitor, dar doctrina lui nu era una sănătoasă. În acea biserică erau trei oameni evlavioși care își dădeau seama de faptul că pastorul lor nu predica adevărul. Totuși, deși știau acest lucru, ei nu au stârnit nemulțumirea enoriașilor față de pastorul pe care l-aveau, ci au căzut de acord să se întâlnească în fiecare sâmbătă seară pentru a se ruga îndelung pentru acest pastor. Astfel că, sâmbătă seară după sâmbătă seară, ei se întâlneau pentru a se ruga cu toată seriozitatea, neținând cont de timp. Apoi, duminica dimineața, se duceau la biserică, își luau locurile și așteptau un răspuns la rugăciunile lor. Într-o duminică dimineață, când pastorul s-a ridicat pentru a predica, părea la fel de sclipitor și la fel de dăruit ca întotdeauna, însă foarte curând a fost evident că Dumnezeu îi schimbase concepțiile și, de asemenea, că îl schimbase și pe el. Doctorul Theodore Kyler a fost martorul celei mai mari treziri din acel oraș, o trezire trimisă de Dumnezeu, în care el s-a folosit de acest pastor ce fusese schimbat prin rugăciunile enoriașilor lui. O, dacă am vorbi mai puțin unul cu altul împotriva pastorilor noștri și dacă am vorbi mai mult cu Dumnezeu în favoarea lor, am avea pastori cu mult mai buni decât avem acum. Poate că ești încântat de pastorul bisericii tale. Dacă dorești ca el să fie și mai bun, să fie și mai eficient decât este acum, roagă-te pentru el până când Dumnezeu îi va da o nouă înțelepciune și îl va îmbrăca cu o nouă putere. Ați auzit vreodată cum a devenit Dwight L. Moody evanghelist mondial? După marele incendiu din Chicago, domnul Moody a rămas în acel oraș până când a reușit să adune suficienți bani pentru a hrăni săracii și pentru a putea cumpăra o clădire în care să-și poată desfășura lucrarea, după care s-a dus în Anglia pentru a se odihni. Nu avea nicio intenție de a predica, ci vroia doar să-i asculte pe marii predicatori aflați de cealaltă parte a oceanului, Spurgeon, George Müller și alții. Într-o duminică, a fost invitat să predice într-o biserică din nordul Londrei, pe care o păstorea un oarecare domn Lacey. Moody a acceptat invitația, dar duminică dimineața, în timp ce predica, a avut mari dificultăți. Mi-a povestit această întâmplare mulți ani mai târziu și a mărturisit, citez, "Nu aveam nicio putere, nicio libertate, mi se părea că trăgeam un tren greu într-o pantă abruptă, în timp ce predicam, mi-am zis, ce nebunie din partea mea să accept să predic, eu am venit aici ca să-i ascult pe alții și uite-mă acum predicând." În timp ce mă apropiam de sfârșitul predicii, am avut un sentiment de ușurare la gândul că aproape terminasem, însă imediat mi-au venit în minte cuvintele, "Va trebui să predici din nou diseară." Am încercat să-l conving pe domnul Lacey să mă elibereze de povara predicatului în seara aceea, însă nu a fost de acord cu niciun chip. M-am dus la programul de seară cu o inimă împovărată, dar nu începusem să predic de mult timp, când mi s-a părut că puterile unei lumi nevăzute coborâseră pentru audiență. În timp ce mă apropiam de încheierea predicii, am prins curaj să rostesc invitația. Am spus că toți cei care vor să-L primească pe Hristos, acolo și atunci, să se ridice în picioare. Aproximativ 500 de oameni s-au ridicat. M-am gândit că trebuie să fie o greșeală la mijloc, așa că le-am spus să-și ocupe locurile, după care am rostit cuvintele. După terminarea programului, va fi o întâlnire în sala de rugăciune și dacă cineva dintre voi vrea cu adevărat să-L primească pe Hristos, ne putem întâlni acolo împreună cu pastorul. De fiecare parte a amvonului era câte o ușă care dădea în sala de rugăciune. M-am întors către domnul Lacey și l-am întrebat, "Domnule Lacey, cine sunt acești oameni?" "Nu știu," a răspuns el. "Sunt enoriașii tăi?" "Unii dintre ei sunt." "Și aceștia sunt creștini?" "Nu, din câte știu eu." Ne-am dus în sala de rugăciune. Am repetat invitația într-un mod mai puternic și din nou s-au ridicat cu toții în picioare. Încă credeam că trebuie să fie o greșeală la mijloc, așa că i-am rugat să ia loc și am repetat invitația într-un mod și mai puternic. Și iarăși s-au ridicat cu toții. Tot nu puteam să cred că nu era o greșeală la mijloc, așa că am spus tuturor acelora, "Eu voi pleca spre Irlanda mâine, dar pastorul vostru va fi aici mâine seară și, dacă sunteți cu adevărat serioși în ceea ce ați spus în seara aceasta, veniți aici mâine și veți putea vorbi cu el." După ce am ajuns în Irlanda, am primit o telegramă de la domnul Lacey în care spunea, "Domnule Moody, luni seară aici au fost mai mulți oameni decât duminică seara. O trezire a izbucnit în biserica noastră și trebuie să vă întoarceți aici pentru a mă ajuta." Domnul Moody s-a întors de grabă de la Dublin la Londra și a ținut în biserica domnului Lacey o serie de întâlniri care a adăugat sute de oameni la bisericile din nordul Londrei. Acest lucru a dat naștere la invitația care, mai târziu, l-a adus pe Moody în Anglia, unde el a început lucrarea care a provocat întreaga lume. După ce domnul Moody mi-a povestit această experiență, am spus, "Domnule Moody, cu siguranță cineva trebuie să se fi rugat în timpul acesta." "Oh, nu ți-am spus?" "Acesta este punctul cel mai important al întregii povești. În biserica aceea erau două surori, dintre care una era țintuită la pat. Cealaltă m-a auzit predicând în dimineața aceea. Aceasta s-a dus acasă și a spus surorii ei, "Cine crezi că a predicat în dimineața aceasta?" "Nu știu," a răspuns sora ei. "Ghici." Iar sora ei i-a luat la rând pe toți bărbații cu care obișnuia domnul Lacey să facă schimb. Dar sora care fusese în biserică a spus, "Nu." "Cine a predicat în dimineața aceasta?" a întrebat sora ei. "Domnul Moody din Chicago." "Poftim? Domnul Moody din Chicago? Am citit despre el într-un ziar american și de mult timp mă rog ca Dumnezeu să-l trimită în Londra, în biserica noastră. Dacă aș fi știut că el trebuia să predice în dimineața aceasta, aș fi petrecut toată dimineața în post și rugăciune. Acum, surioară, ieși, închide ușa și nu lăsa pe nimeni să vină să mă vadă. Spune-le să nu-mi aducă cina. Voi petrece întreaga după-amiază în post și rugăciune." Și cu adevărat, ea s-a rugat. Dumnezeu a auzit și a răspuns. Dumnezeu este la fel de dornic să te audă și să-ți răspundă și ție, așa cum a răspuns acestei sfinte țintuite la pat. Indiferent de ce biserică aparții și indiferent cine este pastorul tău, tu îl poți schimba într-un om al puterii. Dacă este deja un om de putere, îl poți transforma într-un om de și mai mare putere. Mă mai puteți îndura să vă dau un exemplu și din experiența mea? Când am plecat în Chicago, nu era vorba să mi se înmâneze pastoratul unei biserici, ci trebuia să ocup postul de supraveghetor la Institutul Biblic și Societatea de Evanghelizare din Chicago. Am avut această funcție timp de 4 ani, iar după aceea, amvonul bisericii Moody a rămas gol. Împreună cu domnul Moody, am chemat un predicator foarte dăruit din Aberdeen, un oraș din Scoția, pentru a ocupa locul rămas gol. În perioada în care am așteptat să aflăm dacă acest om acceptă chemarea noastră, i-am ținut eu locul. Dumnezeu a binecuvântat atât de mult predicarea cuvântului său, încât un număr de oameni au început să se roage ca predicatorul din Scoția să nu accepte chemarea și nu a acceptat-o. Apoi, enoria și bisericii m-au chemat pe mine să preiau pastoratul. Însă nu aveam nicio posibilitate de a face acest lucru. Eram extrem de ocupat cu institutul, cu prelegerile, cu ținerea corespondenței și cu alte îndatoriri. Dar domnul Moody m-a sfătuit să accept chemarea spunându-mi: aceasta a fost ceea ce mi-am dorit tot timpul. Dacă vei accepta chemarea, îți voi da tot ajutorul de care ai nevoie și îți voi da oameni care să te ajute la institut. Așa că am fost de acord cu chemarea bisericii Moody. După ce am preluat pastoratul, prima predică pe care am ținut-o a fost despre rugăciune și atunci am spus unele lucruri pe care le-am spus și aici. Când eram aproape de sfârșitul predicii, am rostit următoarele cuvinte: cât de fericit ar fi noul vostru pastor dacă ar ști că unii dintre voi, bărbați și femei ale lui Dumnezeu, stați sâmbătă seara până târziu sau vă treziți duminică dimineața de vreme pentru a vă ruga pentru noul vostru pastor. Și mulți dintre acei sfinți dragi ai lui Dumnezeu m-au luat pe cuvânt. Mulți dintre ei stăteau sâmbătă seara până târziu și se rugau pentru pastorul lor, iar mulți dintre ei se trezeau duminica dimineața de vreme și se rugau pentru același om, iar Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni. Când am acceptat pastoratul, clădirea bisericii adăpostea 2200 de oameni, 1200 la primul etaj și 1000 la balcon, iar în anii anteriori doar primul etaj se umpluse, iar balconul se deschidea doar când era o ocazie specială, când era domnul Moody acolo sau ceva de felul acesta. Aproape imediat după aceea a trebuit să deschidem și balconul. La programul de seară, fiecare centimetru pe care se putea sta în picioare era ocupat și numărul de oameni din clădire ajunsese la 2700. Autoritățile poliției ne-au interzis să mai lăsăm oameni să stea pe scări sau pe intervale. După aceea am avut o întâlnire suplimentară în camerele de alături care aveau o capacitate de 1100 de locuri, iar deseori ne întâlneam în sala de prelegeri de la institut. Dar asta nu a fost tot. În fiecare duminică aveau loc noi convertiri. Aveau loc convertiri în biserică și în afara acesteia, în fiecare zi a săptămânii. Majoritatea celor ce se pocăiau nu rămâneau în biserica Moody. Erau fie călători în trecere prin oraș, fie oameni care veneau din alte biserici. Ajunsese un obicei ca pastorii altor biserici să-și trimită enoriașii în biserica noastră pentru ca aceștia să se convertească, iar apoi să se întoarcă și să se alăture bisericilor din care proveneau de fapt. Așa că doar o mică proporție din cei care se întorceau la Domnul rămâneau în biserică și totuși, în ciuda acestui fapt, de-a lungul celor 8 ani, cel mai mic număr pe care l-am avut vreodată în biserică a fost de 250 de persoane, iar în timpul acestor ani am avut prilejul de a primi împărtășia noastră peste 2000 de membri. La fel a continuat să fie și în timpul celor 4 ani în care am fost pastor al bisericii doar cu numele, atunci când eu nu m-am mai putut ocupa de biserică. În timpul acesta au venit doi bărbați pentru care biserica n-a încetat să se roage. La fel a fost și în timpul pastoratului lui Dixon. Aceste realizări mărunte nu s-au datorat neapărat oamenilor care predicau, ci, mai degrabă, celor din spatele lor, enoriașii care se rugau. Apoi, când am început să umblu prin lume, acei oameni încă mă mai urmăreau cu rugăciunile lor. Când m-am întors, cineva care susținea că era în cunoștință de cauză mi-a spus că în timpul acelor luni cât am fost plecat prin diferite locuri, 102.000 de oameni au mărturisit clar și serios că îl primesc pe Hristos în inimile lor. Când m-am întors după o absență de 18 luni, m-am întâlnit cu Dixon într-o zi și el mi-a spus, înainte ca acesta să devină pastorul bisericii: Torrey, când am auzit despre lucrurile care se întâmplau în Australia și în alte părți, am fost surprinși. Nu credeam că tu poți face așa ceva. Avea perfectă dreptate, eu nu puteam face așa ceva. Apoi a adăugat, dar când am venit aici pentru a-ți ține locul o lună de zile și am văzut că enoriașii tăi se roagă pentru tine, atunci am înțeles. Ah, fiecare biserică poate avea un păstor care să fie un om al puterii, un pastor care să fie botezat și umplut cu Duhul Sfânt, dacă acea biserică este dispusă să plătească prețul, iar prețul este rugăciunea, multă rugăciune și multă rugăciune adevărată, rugăciune prin Duhul Sfânt.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.